Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin tuttu, arvostettu tutkija, pappi, dosentti Esko M. Laine studiovieraana. Tervetuloa.
Kiitoksia, olipas komea esittely.
Sinä olet Malmin seurakuntapastori ja olet tutkinut historiaa, antikvariaatteja, harrastat konditoria, kulttuuria ja kulttuurimatkailua ja ennen kaikkea kirjoja. Minulla on ainakin sellainen tunne, että sinä aina et onnistu kulkemaan kirjojen ohi. En tiedä, miten ehdit lukemaan.
Tämä on hyvä kysymys kyllä. Se on totta, että rakastan suuresti kirjoja ja jotenkin ajattelen, että se kuuluu tähän elämään. Mulla on sellainen onnellinen tilanne, että mulla on rouvana myöskin kirjahistorian dosentti, kirkko- ja kirjahistorian dosentti, jolla on yhdistävä harrastus.
Tasajalkaa kirjojen kanssa avioparina.
Kyllä, ja jotenkin myöskin sillä tavalla, että hän on myöskin suuri kissojen ystävä ja mä olen allerginen ja jotenkin olemme joutuneet myös tästä kissasta tekemään kirjallisen, eli olen ostanut hänelle kissakirjoja, että korvatakseni tätä vajetta, joka liittyy tähän allergiaan.
Kyllä monet tietävät Esko M. Laineen kirjarakkauden ja myöskin tämmöisen kulttuurihistorian rakkauden, mutta että harvat ehkä tietävät tätä konditorion rakkautta. Mistä sen kumpuaa?
Bo Lundqvist kirjoitti aikanaan semmoisen kirjan kuin Leivos, ylellisyyden muotokieli, jossa hän tarkasteli kulttuurihistoriaa leivoksen kulttuurihistorian kautta. Ja ajattelin, että konditoriahan on myöskin niin kuin kulttuuria siinä mielessä, että on ollut tämmöinen, sanotaan, että harrastus ilmenee paitsi niin kuin suurena rakkautena erilaisiin kakkuihin ja leivoksiin, niin myöskin sillä tavalla, että on ollut tapana sosiaalisessa mediassa analysoida näkemieni kiinnostavia ristiäiskakkuja. Kollegoiden kanssa on sitten keskusteltu sitä. Ja minusta on ollut hyvin kiinnostava nähdä, miten niin kuin ristiäiskakun muuttuminen kuvastaa ajan muuttumista. Ja viime aikana kiinnittänyt huomiota erityisesti milleniaalien kakkuihin, jossa näkyy hyvin voimakkaasti tämmöinen yksilöllistymisen piirteet. Ja sitten myöskin semmoinen postmoderni piirre, että voidaan sekoittaa erilaisia tyylisuuntia siten, että ne tuovat esiin tämmöistä persoonallisuutta.
Nämä konditoriatuotteet ja leivokset liittyvät myöskin historian henkilöihin. No aika monella on nimikkoleivoksia, meillä on Runebergin tortusta lähtien. Mutta minkälainen on Gustav toisen Adolfin leivos, tiedätkö?
Mä olen sen nähnyt kyllä, mutta en muista, olisinko maistanut sitä. Näissähän usein niihin leivoksiin liittyy se, että niissä on tämmöisiä kilpailevia versioita.
Niin.
Muistan, kun olin käymässä Ratzingerin, eli siis paavin Benediktus 16. kotinen ankara kokkisota kahden konditorian välillä, jossa toisen nimi oli muistaakseni Bischof Schmütze ja toisen nimi oli vissiin Papst Schnitte ja toinen muistutti, oli ihan protestanttistyyppinen, muistutti vähän niin kuin ruumisarkkua ja toinen oli sitten hyvin kauniisti marsipaanista muotoiltu tämmöinen paavin hiippa. Et jotenkin tähän kulttuuriin kuuluu, niin kun, se ilmentää sitä luovuutta ja kulttuurisuutta.
Me olimme Pappisliiton jäsenmatkalla Keski-Euroopassa ja siitä me keskustelimme täällä jo puolisen tuntia. Ja nyt meillä on aiheena pappeus ja sinä olet äskettäin ollut Pappisliiton luennoitsijana papistopäivillä, vai miten
kyllä, joo. Siis ne järjestetään muutaman vuoden välein ja nyt sitten tämän 100-vuotisjuhlan jälkeen seuraavat niistä oli nyt tässä ihan äskettäin Seinäjoella ja siellä oli oikeastaan aiheena toivo. Mutta kun olen kirjoittanut tämän Pappisliiton historian, josta tuli aika massiivinen, yli 600-sivuinen teos, niin sitten oli ajatuksena, että kun se oli voimakkaasti esillä viimeksi, kun vietettiin sitä 100-vuotisjuhlaa ja katsottiin ikään kuin taaksepäin. Nyt aiheena oli toivo ja katsottiin eteenpäin, niin että siinä yhteydessä sitten aiheena olisi niin kuin pappi tulevina vuosikymmeninä tai seuraavina vuosikymmeninä, jolloin katse niin kuin siirtyisi siitä, mihin ikään kuin viime päivillä jäätiin ja katsottaisiin tulevaisuuteen.
No tästähän me juuri puhumme. Katsellaan vähän pappeuden historiaan ja sitten visioita tulevien pappien näkymiin, mitä ne ovatkaan. Sinä olet ollut 23 vuotta vihittynä pappina. Ja
joo, näin taisi olla. Tosiaan sain 20-vuotis onnittelut seurakuntayhtymältä huhtikuun alussa, eli olen tullut tähän nykyiseen virkaani samana päivänä kuin Karl.
Ja minä olen valmistunut papiksi 72, eli minulla on 50-vuotisjuhlavuosi. No tässä meitä nyt on kaksi pappia pohtimassa, mitä pappeus on. Mielenkiintoista kuulla, mitä sinä olet löytänyt, kun olet tutkija ja myöskin vahvasti käytännön mies. Ja innostat muita myöskin tähän papiston suureen pappissalaisuuteen. Pappeuden takana on universaali historia. Miten selität sen?
Niin, siis ajattelin tässä niin kuin sillä tavalla, että pappeuden, oikeastaan tämä liittyy siihen isompaan kokonaiseen kuvioon siihen, että missä vaiheessa niin kuin pappeus aletaan mieltää niin kuin ammatiksi, milloin se niin sanotusti professionalisoituu. Eli jos ajatellaan noin pitkällä juoksulla, niin pappeus on hyvin pitkä ilmiö ja se on näyttäytynyt hyvin toisenlaisena kuin ammattina. Eli ajatellaan, että Lutherin aikana kukaan ei olisi kutsunut pappeutta ammatiksi, ehkä kutsumukseksi, ehkä jopa kohtaloksi, mutta ei ehkä ammatiksi. Ja ajattelen tällä universaalisuudella sitä, että ainakin niin kauan kuin voidaan puhua yhdestä kirkosta, jolloin meillä on yksi kristikunta, Unum Corpus Christianum, jolla on yksi virka. Ja nyt puhun nyt siis lännestä. Kirkkohan tietysti oli jakautunut jo aikaisemmin itäiseen ja läntiseen, mutta jos puhutaan tästä lännestä, että on olemassa yksi kristikunta, jolla on yksi kirkko ja yksi virka, niin tätä ehkä tarkoitan sillä universaalisuudella.
Oikeastaan pappeus on kai vähän vanhempi kuin kristinusko, eli jos mennään niin kuin pappeuden juuriin ja tutkitaan vähän uskontojen historiaa, mitä sanot?
Tietysti jos ajetaan juutalaisuutta ja, niin. ja antiikin aikaista, niin tietysti pappeus niin kuin sinänsä oli ollut olemassa. Se on ehkä vähän toisenlainen identiteetti.
Kirkon pappeudesta, eli mitä se tarkoittaa, kun me olemme. Meidät on vihitty papeiksi ja Suomessa on, minkäs verran meillä on pappia tällä hetkellä?
Ihan kokonaismäärää en tiedä, mutta määrä on joka tapauksessa moninkertaistunut siitä. Kirkkohistorialaitoksella on yksi sellainen taulu, siis yhteen tauluun mahtuvat kaikki Suomen papit. Mutta nyt tuntuu, että edes niin kuin hiippakunnan papit eivät mahdu, vaikka niitä kovasti synodaalikokouksessa koitetaan aina yhteiskuvaan saada.
Ja piispamme Teemu Laajasalo kovasti mainosti sitä, että meillä on suurin hiippakunta pappien lukumääräisesti määrä ajatellen.
Jostain 600 puhuttiin niin. kai silloin, mutta se ei tietysti ole koko määrä, koska synodaalikokouksessa on aina semmoisia, jotka eivät tule paikalle. Näin oli jo 1600-luvulla.
Mutta muissa hiippakunnissa on kyllä selvästi vähemmän pappeja.
Kyllä, joo.
Mikä sai sinut kiinnostumaan, ensinnäkin henkilökohtaisesti, mikä sai sinut kiinnostumaan teologiasta ja pappeudesta ja papin elämän tutkimisesta?
Tämä on aika syvällinen kysymys. Tässä on niin kuin, tai sanotaan, että tässä on useampia kysymyksiä. Jos lähden sitten ensimmäisestä, että mikä sai mut opiskelemaan teologiaa, niin se liittyy varmaan semmoiseen syvään eksistentiaaliseen kriisiin. Eli olin just rippikouluun menossa, kun mun isäni yllättäen sai massiivisen sydänkohtauksen ja kuoli. Ja se oli aika iso asia käsiteltäväksi ja kohdattavaksi. Ja se on tuntuu, että niin kun lähdin teologiseen tiedekuntaan, en niinkään valmistuakseni papiksi. Jotenkin tämä tämmöinen ammatillinen näkökulma oli tuntui jotenkin merkityksettömältä siinä vaiheessa, vaan ajattelin, että teologia antaa mulle avaimia tai välineitä käsitellä tätä syvää henkilökohtaista mielekkyyteen ja jollakin tavalla niin kuin selviämiseen tästä kriisistä. No sitten pappeus tuli jotenkin sitä kautta, että tiedekunnassa oli hyvin paljon kiinnostavia aineita ja harkitsin kyllä muitakin. Jossain vaiheessa olin kiinnostunut esimerkiksi vanhasta testamentista, mutta ehkä se innostus karsema hebrean kielistä sanaa, joka tarkoitti mätänevää ruumishautaa. Ja tuli vähän sellainen tunne, että ehkä ei tämä ole kuitenkaan mun lajini. Historia tuntui mielenkiintoiselta siinä vaiheessa ja minulla oli aivan erinomaiset opettajat. Ennen muuta Pentti Laasonen, jonka assistenttina toimin myöhemmin. Hän opetti mulle, mitä kirkko on sisältäpäin katsottuna. Ja sitten Juha Seppo, joka oli mun työtoverini ja ensin opettajani, joka opetti sitten, että miltä kirkko on ulkoapäin katsottuna. Ne oli siis varmaan Suomen paras uskonnonvapauskysymyksen ja tämmöisen niin kuin tähän kirkon ja yhteiskuntasuhteen tutkija.
Pentti Laasonen on meille molemmille aika tärkeä henkilö. Hän oli minun uskonopettajani Savonlinnan lyseossa ja ihan loppumetreille asti pidimme paljon yhteyttä. Hän korosti usein, ainakin minä olen sen oppinut häneltä, että kirkon tulevaisuus riippuu siitä, miten se hoitaa messunsa, millä tavalla jumalanpalveluselämä hoidetaan. Eli pappi tulee messun toimittajana aivan koko kirkon elämän avainhenkilöksi. Mitä tästä herää
sinulle? Olen ehdottomasti samaa mieltä ja tämä oli ehkä juuri se, mitä tarkoitin, kun sanoin, että hän opetti, mitä kirkko on niin kuin sisältä katsottuna. Niin. Sanoo, että ehkä ajattelee, että hänelle myös itselleen, niin kuin, mitä pitemmälle aika kuluu, niin sitä jotenkin tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi messu tuli. Ja nimenomaan se, että messu otetaan niin kuin messuna. Hän vierasti hyvin vahvasti tämmöistä, niin kuin nähtiin vaan jotenkin symbolina, vaan messu oli hänelle nimenomaan Kristuksen lihaan tulemista. Ja kun ehtoollisella otetaan vastaan Kristuksen ruumis ja veri, niin siinä on kysymys niin kuin Jumalan kohtaamisesta syvimmällä tasolla.
Jumala on todellisesti läsnä sanassa ja sakramentissa, se on meidän teologiamme ydintä. Ja jos messuolo tavallaan pilkataan, läsnäoloa pilkataan, eikö niin?
Tästä hän jaksoi muistuttaa myöskin Oulun kylän nuoria pastoreita.
Niin. No sinä olet seurannut tätä teologista kehitystä hyvin, hyvin tärkeältä paikalta ja Pappisliiton monien matkojen johtajana ja kouluttajana olet tehnyt havaintoja. Heikki Palmo kirjoitti äskettäin kirjan, joka on juuri julkaistu, ja siinä hän korostaa sitä, että Jeesus ei ollut pappi, ja siitä seuraa, että ei se pappeus nyt niin kovin tärkeää ole, jos minä ymmärrän oikein Heikin ajatuksen juoksua. Miten sinä koet papiston ja papin roolin ja pappina olemisen ja papin elämän merkityksen?
Tämä on minusta hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä lähestyisin tätä vähän toisesta näkökulmasta. Tässä korona-aikana innostuin tutkimaan rokotuksia, koska tuntui, että mistään muusta Suomessa ei puhuttu ennen Venäjän hyökkäystä kuin rokotuksista ja koronasta. Ja tässä yhteydessä sitten törmäsin siihen kysymykseen, että rokotus ei ollut menneenäkään aikana, tutkin siis isorokkorokotusta 1800-luvun alussa. Se ei ollut yhtään sen ongelmattomampi kysymys kuin nykyäänkin. Oli hyvin paljon samanlaisia kysymyksiä tästä luottamuksesta ja tästä, että voidaanko niin kuin rokottaa lapsia vai ei. Ja mikä on ikään kuin se seikka, joka luo semmoisen luottamuksen niin kuin vanhemmille, semmoisen käsityksen siitä, että hyvinkin pienten lasten rokottaminen on turvallista. Ja sitten törmäsin tästä erilaisiin tutkimuksiin, joissa oli tutkittu tätä luottamusta ja luottamuksen rakentamista noin sosiologisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja tätä kautta sitten tutustuin ruotsalaiseen uskontososiologiin Anders Bäckströmiin, joka oli sitä mieltä, että luterilaisuus antoi valtiolle, että myöskin toteutettiin. Mutta kun lähdin tutkimaan tätä lähemmin, menin ihan seurakuntatasolle ja kävin läpi kaikki Suomen seurakunnat, miten rokotukset järjestettiin 1200-luvun alkupuolella, niin huomasin, että siellä oli hyvin suuria eroja. Ja jos tämä olisi selittynyt pelkästään luottamuksella valtioon tai esivaltaan tai kuninkaaseen, niin silloin olisi ollut oletettavaa, että nämä olisivat olleet hyvin samantyyppisiä nämä reaktiot, joko torjuvia tai hyväksyviä, mutta ne eivät olleet, vaan niissä oli hyvin suuria eroja. Ja sitä kautta tulin niin kuin siihen, että se ero johtui hyvin huomattavassa määrin monessa paikkakunnassa siitä papista. Eli minkälainen luottamus siihen pappiin oli, niin se vaikutti olennaisesti siihen rokotuskäyttäytymiseen. Ja sitä kautta tullaan niin kuin jotenkin siihen, että se mitä kirkko on ja millä tavalla kirkko näyttäytyy niin kuin paikallisella tasolla, niin se ei ole ihmiselle abstraktio, vaan se on se pappi. Se pappi edustaa sitä. Jos papilla oli tämmöinen sosiaalinen pääoma, jolla hän pystyi niin kuin vakuuttamaan, niin ne uskalsivat tehdä asioita, jotka olivat heille hyvin pelottavia ja näyttivät pahoilta. Mutta ne eivät tehneet sitä, jos papilla ei ollut tämmöistä vaikutusvaltaa, jolloin niin kuin pappi olisi niin kuin persoonansa kautta jollakin tavalla konkretisoinut sitä, mitä kirkko on ja mitä kirkko opettaa, siis viime kädessä Jumalan rakkautta.
Tarkoitatko sitä, että papin piti itse luoda tämä luottamus kuulijoihinsa ja
kyllä,
ihmisiinsä?
Joo. Eli siis ihan kuninkaallinen majesteetti oli määrännyt papin niin kuin torjumaan väärinkäsityksiä, levittämään niin sanotusti oikeaa rokotetietoa, mutta käytännössä niin se tarkoitti sitä, että kirkkoherrojen tehtävä oli lähinnä niin kuin hoitaa tämä organisaatio ja jakaa tätä tietoutta niin kuin yhdellä tasolla, mutta sitten tullaan tähän vielä vaikuttavampaan tahoon, koska sama se on sanottiin, jotka todella olivat niiden ihmisten kanssa. Ja tavallaan niin kuin pappi tekee sen luottamuksen ja sen sanoman niin kuin konkreettiseksi, ja silloin jotenkin niin kuin ajatus siitä, että kirkko on niin kuin olemassa varmaan yhtäältä niin kuin rakennustensa kautta tarjoamalla ihmisille näkyvyyden, kun näkyy risti, niin näkyy, että siinä on kirkko. Mutta se ei yksin riitä, vaan se tarvii lisäksi sen papin, jossa se henki löytyy.
Mutta kuitenkin tavalliset kadun ihmiset, taviikset sanotaan nyt, muodostavat kuulemma kuvan kirkosta nimenomaan siltä, miltä pappi näyttää. Eli pappeuden kautta, että pappi on niin kuin tunnetuin kirkon ikoni.
Usko sanoa, että hyvässä ja pahassa, niin. Että aika usein, jos onnistuu kohtaamaan ihmiset, niin ne sanovat, että olet jotenkin poikkeuksellinen pappi niin. Tai erilainen pappi. Et on kollegoilta kuullut, että muutkin ovat saaneet tätä palautetta, eli tavallaan niin kuin sekä hyvässä että pahassa. Et meidän kulttuurissa on toisaalta tämmöinen, olisiko sanoa pietisti pappi, joka hyvin ankarasti ja jyrkästi tuomitsee, ja sitten on olemassa sitten semmoinen niin sanottu hyvä tyyppi pappi
niin.
Tässä meidän kansankulttuurissa tänä aikana.
Siellä Seinäjoella papistonpäivillä luennoit.
Tämä on äärettömän iso ja suuri kysymys. Eli siis ajatus on niin kuin siinä, että silloin varhaisempina aikoina voisi ajatella, että meillä oli tämmöinen yksi kirkon virka, jota meidän tunnustuskirjat myöskin edustavat. Se on tämmöinen objektiivinen kirkon virka, jonka kirkko antaa vihkimyksessä ja jota niin kuin pappi sitten kantaa niin kuin mukanaan. Ja sitä objektiivisuutta kuvaa hyvin se, että siinä niin kuin pappi ei itse luo sitä pappeuttaan, vaan se annetaan hänelle niin kuin pappisvihkimyksenne kristuktiivisesta pappeudesta. Se on jotain, joka annetaan ihmiselle ja jota ihminen kantaa, ja joka on niin kuin silläkin tavalla objektiivinen, että hän ei niin kuin millään tavalla vaikuta siihen virkaan. Eli vuoteen 1983 asti meillä oli pappien palkatkin määritelty kirkkolaissa, jossa oli hyvin yksityiskohtaiset kuvaukset, että montako huonetta kuuluu kirkkoherralle, montako huonetta naimattomalle lehtorille, minkälaisia halkoja ja minkälaisia elintarvikkeita. Eli siinä on niin kuin tavallaan se objektiivisuus, ja sitä piispa Laajasalo tässä synodaalikokouksessaan mun mielestä nosti niin kuin vahvasti esiin. Mutta sitten on tämä toinen puoli, tämä tämmöinen subjektiivinen puoli, ja kysymys niin kuin siitä, että mitä se pappeus on minulle, ja miten minä sitä pappeutta muokkaan, ja minkälainen se pappeus on, jotta sovin siihen, ja jotta löydän itsessäni sen papin. Ja oikeastaan tämä esitys, jonka pidin siellä Seinäjoella, lähtee niin kuin siitä jonkinlaisesta jännitteestä, että kun piispa nostaa voimakkaasti esille tämän objektiivisuuden, hän sanoo, että me ei tarvitse luoda kirkolle uutta missiota, vaan että meillä on yksi virka, joka on kirkon virka ja joka on pelastuksen virka, niin tämä on niin kuin yhtäältä totta, mutta sitten kun me kuitenkin eletään tämmöisessä sekulaarissa tai jopa postsekulaarissa yhteiskunnassa, jossa pappina oleminen ei ollenkaan itsestä sanovat, että kuinka heidän samanikäisissä ystävissään on hyvin vähän ihmisiä, jotka kuuluvat kirkkoon. He joutuvat perustelemaan sitä, että miksi he ovat pappeja tai niin kuin muokkaamaan sitä pappiskuvaansa ja selittämään sitä näille ihmisille tavalla, joka on ollut niin kuin ihan ennennäkemätön, jolloin oikeastaan päädyin siihen, että se tulevaisuuden pappiskuvan kannalta niin kuin ehkä kaikkein isoin kysymys on se, että miten sovitetaan yhteen tämä tunnustuskirjoissa oleva kirkonpen ja sitten toisaalta se, että mitä ihan noin konkreettisesti on olla pappi postsekulaarissa yhteiskunnassa. Miten nämä kaksi elementtiä niin kuin asettuvat persoonaan niin, että syntyy hyvä harmonia.
Jos papin virka on kirkon virka ja kirkko on kutsunut ja antanut viran, niin voihan silti olla visionääri ja avautua subjektiivisesti monenlaisiin erilaisiin todellisuuksiin ja kohdata ihmisiä, jotka ovat myöskin hyvin monenlaisissa erilaisissa maailmoissa. Eihän näiden tarvitse olla vastakkaisia subjektiivisen ja objektiivisen pappeuskäsityksen.
Ei välttämättä, mutta ajattelen, että tässä on ehkä vähän samanlainen kysymys kuin pääministerin yhteydessä, kun keskusteltiin, että voiko pääministeri juhlia. Eli että missä määrin ikään kuin se objektiivinen virka, siihen kuuluva käyttäytymisnormit, siihen kuuluva muiden määrittelemä annettu todellisuus ja sitten toisaalta se henkilökohtainen elämä, se ihmisenä oleminen niin kuin sovitetaan yhteen. Siis mä en ollenkaan väittänyt sitä, että, näin, että niitä ei voisi sovittaa yhteen, että niiden välillä olisi niin kuin välttämättä ristiriita, mutta vaan sitä, että niiden sovittaminen käy niin kuin vaikeammaksi maallistuneemmassa yhteiskunnassa ollaan. Eli jos me kannamme virkaa, joka on muotoiltu ja muotoutunut niin kuin satojen vuosien aikana, joka on ehkä niin kuin selkeämmin muotoiltu meidän tunnustuskirjoissa 1530. Ja sitten otamme siihen semmoisen todellisuuden, missä elämme erityisesti täällä etelässä ja pääkaupunkiseudulla, niin ne ovat niin kuin hyvin erilaisia maailmoja. Ja miten vanhan maailman ihanteet ja sitten tämä niin kuin sovitetaan yhteen. Se näkyy hyvin konkreettisesti. Tässä esitelmässä viittasin siihen, että silloin kun vuonna 1975 kirkossa kirvestessit, niin sitä ennen meillä ei ollut mitään neuvottelua. Ei neuvoteltu työehdoista, ei neuvoteltu vapaa-ajoista, ei neuvoteltu papin asumisesta, vaan kaikki tämä oli niin kuin määrätty. Papilla oli tietty asunto, jossa hänen piti asua, papille maksettiin se, mitä maksettiin, ja pappi vaan nöyrästi otti tämän vastaan. Jo 70-luvulla näkyy hyvin selkeästi, kuinka niin kuin erityisesti kysymys vapaa-ajan vietosta ja kysymys oikeudesta asua omassa asunnossa, jotka ovat niin kuin subjektiivisia puolia, niin törmäävät tähän vanhaan kysymykseen. Sitten vapaa-päiväkysymystä esimerkiksi käsiteltiin koko 80-lukuun. Se on todella iso kysymys, jota tässä aikana on niin kuin vaikea käsittää. Nyt on hyvin selkeää, että tuskin kukaan on eri mieltä siitä, että papilla ei olisi oikeutta esimerkiksi kahteen viikkovapaaseen, niin kuin kaikilla muillakin tässä yhteiskunnassa, siis oikeus tehdä 5-päiväistä työviikkoa. Mutta se ei ollut ollenkaan selvää 70-luvulla. Silloin näkyy hyvin selkeästi, miten törmää niin kuin toisiinsa tämmöinen objektiivinen, annettu, ulkoa määritelty ja sitten toisaalta tämmöinen subjektiivinen.
Tiedätkö, Esko M. Lainen, minä ajattelen täsmälleen päinvastoin, eli saanut valtuutuksen luoda uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja visioita ja elää modernin yhteiskunnan haasteiden mukaisesti ja olla siellä on turvallinen selkänoja. Ymmärränkö väärin, että sinä kannatat, pidät sitä edistyksenä, että
mä en ehkä niinkään puhu tästä itse sisällöstä, minkälaista sisältöä pappi voi tuottaa. Se on sitten vielä ihan oma kysymyksensä.
Mutta sehän nyt on ihan keskeinen kysymys.
No on se keskeinen, mutta jos me antaa vaikka Saksan kirkkoa tätä EKD:tä, niin heillä on edelleen residenspflicht, eli siis velvollisuus asua siinä asunnossa, jonka seurakunta määrittää. Niin. Tämä saattaa olla aika ongelmallinen kysymys niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Se erityisesti konkretisoituu semmoisessa tilanteessa, jossa on semmoisia pappeja, jotka elävät samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Ja kirkko ei ole hyväksynyt tätä ja kirkko ei ole sallinut, että tämä samaa sukupuolta oleva puoliso tai elämänkumppani tai miksi sitä siinä tilanteessa kutsutaankaan, asuisi tämän papin kanssa, mutta samaan aikaan papilla on velvollisuus asua siinä. Tämä on ihan konkreettinen kysymys, että millä tavalla tämä tämmöinen subjektiivinen ja objektiivinen niin kuin törmäävät toisiinsa.
Mikä on sinun mielestäsi, Esko, nyt kaikkein suurin pulma tämänhetkisessä keskustelussa papin asemasta ja papin työtavoissa?
Ja ajattelen, että ehkä se maallistumisen nopeus, joka nyt sitten ehkä tällä hetkellä näyttäytyy kirkossa ehkä vielä enemmän ehkä niin kuin yhteisöllisenä tai taloudellisena kysymyksenä, niin vaikuttaa siihen, minkälaista on olla pappi tänä aikana. Se on jotakin hyvin erilaista. Vaikka meillä on näin pitkä ero tässä pappena olemisessa, niin tällä lyhyemmälläkin kokemuksella sanoisin, että se on niin kuin selkeämmin niin kuin muuttunut. Pappina oleminen on niin kuin erilaista tässä ajassa kuin se oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Ja jos tulee tämä tilanne, mitä kohti ollaan menossa, että kirkon jäsenmäärä laskee ja pudotaan merkittävästi alle. Eli siis, että niin kuin kirkosta tulee määrävähemmistö, niin se tulee automaattisesti vaikuttamaan siihen, että minkälainen niin kuin pappeus on ja miten niin kuin pappeuteen suhtaudutaan. Ja silloin jotenkin ajatukseni on niin kuin tässä se, että tulee entistä vaikeammaksi, jolloin niin kuin sopeutuminen siihen on vaikeaa.
Mielenkiintoinen on tämä sinun analyysisi tästä subjektiivisesta oikeudesta, että se alkaisi olla niin kuin määräävä koko pappeuskysymyksessä, niinkö?
Sanotaan niin, että tämä lähti niin kuin siitä, että tämmöinen tutkimus, jossa tutkittiin tämmöisiä ihmisiä, jotka olivat niin kuin eronneet kirkosta ja liittyneet johonkin yhteisöön. Ja se oli sitten tutkittu ikään kuin tätä rajapintaa, joka tähän väliin muodostuu. Ja se ajatus oli siinä se, että nämä eivät ole niin kuin, toisiaan, niin kuin, siis tässä ajassa ei niin kuin vallitse tämmöinen joko taivaan sekä että asettelu. Ja kun tästä keskusteltiin kollegoitteni kanssa, niin varsinkin nuoremman papiston kohdalla minusta hyvin selkeästi näyttäytyi tämmöinen kysymys, että tämä ei ole vain niin kuin seurakuntalaisten, siis kirkon jäsenten, vaan tämä on myöskin pappien kysymys. Heillä on samaan aikaan niin kuin tämmöinen ajatus, että he ovat niin kuin syvästi kyllä kiinni pappeudessa, mutta sitten siinä pappeudessa on jotain semmoista, jota heidän on niin kuin vaikea sovittaa siihen, jolloin he ovat samaan aikaan, niin kuin, heillä on niin kuin vahvoja ajatuksia irtaantumisesta, lähtemisestä muihin tehtäviin, jota näkyy kirkon kentällä jo tällä hetkellä pappeuteen, että ehkä pappeuden säilyttämistä jossain mielessä, mutta kuitenkin niin kuin oman identiteetin rakentamista jonkun muun kautta.
Pappi on paimen, puhuja, näkijä, salaisuuksien vartija, sielunhoitaja, lohduttaja, rohkaisija, kannustaja. Papin tehtävänä on puolustaa heikkoa, sietää erilaisuutta, kohdata vastustusta. Mutta eniten papin on osattava olla toisen arvosta ja herkkä myötäeläjä, ketteräliikkeinen suosittaja ja suosija. Mitä sanot tästä tämmöisestä, luin sen eräästä tekstistä, minua innosti tuo ajatus ja se tuntuu papista. Mikä on sinun siunattu viimeinen sana tälle keskustelulle, Esko Amlainen, ole hyvä.
Allekirjoitan kyllä mielellään tuon määritelmän. Näen niin kuin pappeudessa paljon mahdollisuuksia, mutta olen sitä mieltä, että kirkossa voisi olla kuitenkin myöskin tällä hetkellä aika pohtia sitä, että mitä tämä maallistuminen merkitsee niin kuin pappeudelle tulevaisuudessa, papin identiteetille. Mitä merkitsee se, että pappeus ei ole niin itsestään selvää ja tunnustettua ja tunnettua kuin se aikaisemmin oli.
Esko M. Laine, sinä olet tutkija, pappi ja hyvin arvostettu persona. Kiitoksia tästä arvokkaasta hetkestä, siunausta ja voimaa elämääsi.
Kiitos kutsusta.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.